Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын күздән кичереп чыгарбыз. Татар җырчылары кемне Россия президенты итеп күрергә тели, аларның фикерләрен белербез. Шаляпин фестивалендә татар тамашасы булмауның сәбәпләре нәрсәдә? Оренбурда хәвәскәр җырчылар профессионаллардан калышмый, алар татар моңын әзерләнә. Кызган табак кунагы поп стилендәге автор башкаручы Илназ Гарипов һәм альтернатив җырчы Альберт Исмаил булачак. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта беренче мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россиянең күп кенә төбәкләре белән бер рәттән Казанда, Чаллыда һәм Уфа шәһәрләрендә дә гадел сайлаулар өчен митинг үтте. Мәскәүдә берничә протест чарасы узды. Сазлык мәйданындагы чарага оештыручылар 120 мең кеше килүен әйтә. Хиллари Клинтон Европа бурыч кризисыннан чыга алачак дип саный. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Мәскәүдә көннең 20 дәрәҗә суык булуына карамастан, премьер-министр Владимир Путинның вазифадан китүен таләп итеп Митингка дистәләрчә мең кеше җыелды. Гадел сайлаулар өчен чарасын оештыручыларның берсе Владимир Рыжков сазлык мәйданына 120 меңләп кеше җыелганын әйтте. Полиция 36 меңнән артмады дип белдерә. Бу декабрьдагы парламент сайлауыннан соң инде 3-нче зур каршылык чарасы. Ул Россия төбәкләре һәм чит илләрдә көне буе дәвам итә. Шулай ук Мәскәүнең Тәүбә тавында Путин яклы чара узды. Ишке эшләр министрларга белдерүенчә, анда 128 мең кеше катнашкан. Кешеләр баш-баштаклык юк, Путин әйе дигән шигарьләр тоткан. Гадел сайлаулар яклы Мәскәүнең Сахаров мәйданында үтүче тагын бер митингка полиция белдерүенчә 150 кеше җыелган. Бүген 25 градус салкын булуга карамастан Казанның Мулланур Вахитов һәйкәле янында да гадел сайлаулар митинг узды. Анда безнең хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова булды.
Чамасы белән меңгә якын кеше иде. Төп шәһәрләрнең берсе Дәүләт Думасына булган сайлауларына нәтиҗәләрен фальсификацияләүгә каршы дигән шигар бар иде. Һәм Путин киләсе президент сайлауларга 4 мартта үткәрмәскә дигән шигарьләр булды. Митингның оештыручылары арасында коммунистлар партиясе, Яблоко партиясе һәм берничә башка фиркәләр бар иде. Моннан тыш, бу чарада Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге дә актив катнашты һәм бу митингта татарлар исеменнән, милли хәрәкәт исеменнән Фәүзия Байрамова чыгыш ясады. Ул махсус Чаллыдан шушы митингта катнашыр өчен чыкты. Фәүзия Байрамова Путин милләтләрнең дошманы, ул безнең президент булырга тиеш түгел дип чыгыш ясады. Мулланур Вахитов һәйкәле янындагы территория камап алынган иде. Дистәдән артык милиция тора иде һәм барсында тикшереп ул мәйданга керттеләр.
Казандагы митингта Римма Бикмөхәммәтова булды. Татарстанның Чаллы шәһәрендәге урам җыены гадел сайлаулар өчен һәм яхшы тормыш шигары астында узды. Анда нигездә коммунистлар фиркасы вәкилләре булды, ди безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз.
Каршылык чарасы КПРФның Чаллы бүлеге рәисе Татьяна Гурьева чыгышы белән башланды. Ул бүгенге хакимиятне парламент сайлауында алдашуда гаепләде. Хәрәмләшүчеләр җавабтан китәргә тиеш түгел. Алар дәүләт күләмендә җинаять эшләде һәм халык нәфрәтенә лаек. Караклар һәм үтерүчеләр укытучылар булып эшли алмый. Русия хакимияте легитим түгел. Инкыйлаплар легитим булмаган хакимиятне бәреп чурудан башлана. Әлеге җыенда иң соңгы булып сүз Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка бирелә. Ул мәйданга җыелган 250 чамасы халыкны КПРФ җитәкчесе Геннадий Зюганов өчен тавыш бирергә чакыра. Аннан соң Җиңү паркында җыелган халыкның бер өлеше рәтләргә басып, Чаллы хакимияте янындагы Азатлык мәйданына кадәр җәяүле урам йөрешен уздырды.
Чаллыдагы митингта безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Башкортстанның Уфа шәһәрендә митинг кереш белән башланган. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин булды.
Каршылык чарасына килүчеләр башкаланың юбилей мәдәният сарайы каршында җыелып, тротуарлар буйлап 4 километрдан артык юл үтеп, Уфаның Ленин майданына килде. Оларны тимер рәшәткәләр белән әйләндереп алынган махсус урынга полиция берәм-берәм тикшереп кертте. Чараны оештыручылар сүзләренчә, урам җыенына 1500 кеше килгән. Чыгышларда илдә гадел сайлаулар үткәрү, демократия урнаштыру кирәклеге, бүгенге хакимиятның аңа аяк чалуы турында сүз барды. Путинны ил президенты итеп сайламаска чакырылды. Чыгыш ясаучы Алик Курбанов хәрби замандагы кебек тәртипләр кертергә кирәк дип чакырды.
Мы должны действовать стратегически, по законам военного времени, по принципу силы. Но у них в руках оружие, а у нас только наша солидарность. И у таких, как мы, есть лишь одно эффективное средство в руках – забастовки.
Алик Курбанов халыкны забастовкалар ясарга, эш урынына чыкмаска чакырды. Мәскәүдән килгән кеше хокуклары яклаучы Илдар Исангулов сиясий тотыкларына ерекка чыгарга чакырды.
Свободы! Свободы политическим заключенным! В Москве составляют списки людей, которые являются политическими заключенными!
Свобода! Чара ахырында резолюция кабул ителде.
Уфа шәһәрендәге каршылык чарасында безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин булды. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Европа илләренә хәзерге бурыч кризисын җиңү мөмкин булачак дигән өметен белдерде. Бу хакта Клинтон Мюнхендә ел саен узучы иминлек халыкара конференциясында чыгыш ясаганда әйтте. Аның сүзләренчә, финанс уңышлар беренче чиратта Европа һәм АКШның бергәләп эшке җитештерүгә һәм дәүләтнең икътисади тыкшынуына каршы эшләү нәтиҗәсенә бәйле. Форумда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, Клинтон шулай ук Европаның Вашингтон өчен тышкы сәясәт өстенлекле юнәлеш булып калуын белдерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтү белән Алсу Кырмаш.
Атна Татарстан прокуратурасының 2011 елға хисап тотуынан башланды. Татарстан прокуроры Кафил Амиров журналистларны жиып, Татарстанда радикаль ислам төркемнәре контрольдә диде. Прокурор сүзләренчә, радикаль исламны Татарстанга дус тату милләтара җәмгыятькә күнекмәгән мигрантлар алып килә. Үз максатлары булган чит ил кешеләренең йогынтысы да юк. Алар Идел буендагы тотрыклылыкны какшатырга тели. Әлмәттә мөхтәсиб Рафик хәзрәт Минәхмәтов һәм Җәмигъ мәчете мөселманнары арасында каршылыклар дәвам итә. Мәчеткә йөрүче әби бабайлар яңа мөхтәсиб куелмаса, протест чарасына чыгачагын әйтә. Алар башка түзәр хәлләре калмауны искәртә.
Әлмәт мөселманнарын бит инде кыясытып дигәндәй, менә анда терроризм, анда менә сәләфидләр, анда менә вахабилар дип шулай итеп төрле анда Звезда Положия газеталарында, нәрсәләрендә дигәндәй төрле мәкаләләр чыгалады бит инде. Шуларга да инде төзеп тора алмыйча инде бу халык шундый елга бармакчылар. Монда наоборот, халык үзлегеннән инде уже дигән кебек эшле сабырлыгы бетте дип белә. Бу хак түгел бу аларның ул инсиләрнең бернинде рейдер сезгә фуат булмады. Ә моны уже тизрәк ашыктылар имештер, әлмәттә менә әбиләр оештырдылар. Бишәр ул әбиләр бенәсә кешене рейдер сезгә фуат диваны.
Мәскәүдәге САТ нәшрияты җитәкчесе Айдар Хабибуллин 4 елга колониягә хөкем ителде. Айдар Хабибуллин һәм аның белән бер үк вакытта тоткарланган Эдуард Габдрахманов вакытлыча тоткарлау урынында 1 елда 4 ай утырды. Сишәмбе Мәскәүнең Балашихин районы мәхкәмәсе аларны 4 ел колониягә хөкем итте. Хабибуллинның адвокаты Абу Супияп Гайтаев мондый кырыс карар булыр дип көтмәгән. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы февральдан республикадагы балалар бакчаларында ике дәүләт телен өйрәтү яңаша булачак дип белдерде. Бакчаларда бу хакта ишетмәгәннәр һәм нинди үзгәрешләр буласын да белмиләр.
Татарские праздники есть у нас, татарские посиделки у нас есть. 30% от утренников материал идет на татарском языке.
Татарча бәйрәмнәр, аулак өйләр үткәрәбез. Бакчада язылган материалларның 30% төбәк компоненты нигезендә әзерләнә. Метод кабинеттан безгә еш кына методик кулланмалар биргәләп торалар. Җырларыбыз да, бу җырларга ноталарбыз, шулай ук шигырьләребез дә бар. Мин бездә барысы да нормаль дип уйлыйм.
И песни, и ноты есть к этим песенкам, и стихи.
Так что я так думаю, что все нормально.
Алар мене эшлиләр, шуннан ук апробация эшләп карыйлар балалар белән шушы әзерләгән материалларын. Икенче көндә нәрсә төзәтәләр анда, вносят изменения, поправки, мәсәлән, эшләгән ниләрне инде уже конспектларны. Алар инде балалар белән эшләп карадылар, барамы, юкмы бу, нәрсәсендер төзәтергәме, юкмы, менә шундый формада эшләнделе инде.
Уфада Габдулла Тукай исемендәге татар гимназиясе төзү өчен бирелгән бинаны җимерүгә 5 ел тула. Шул уңайдан аны җимертүче Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовка таш ату йоласы үткәреләчәк. Бина булган урынга элекке президентның рәсемен куеп аңа таш атачаклар.
Икенче татар съездында сүз чыккан иде. Башкалабыз Уфада яңа татар гимназиясе төзү турында. Менә İşte Ramil Arzanış o vakitte şöyle deyip aytkan idi sizde. Men bu gimnaziya için 1 milyon akça berem dedi. Lakin siz ötkenden sonra bu tırmışka aşmadı. Şundan sonra o bizinin ofis yanında tüzülgen iş katlı zdaniyanın karışısı yok idi. Mena mana Tatar gimnaziyasına berem dedi. Şundan sonra indi bu gimnaziyanın isim de berildi. Tukay isiminde gimnaziyaydı. Onun fakişitinde soveti da tüzüldü. Onun reisi de Rahimov Ahmet Zaki oğlu tayinladı. Ул инде педо университетта зав кафедра булып эшли. Менә шуннан соң бу зданияны сүтеп ташладылар. Аны нәрсә дип сылтадылар? Бу шәһәрнең бу инженерлары белән, читләре белән тигешләшмәгән дип. Һәм аны бик тиз генә сүтеп ташладылар. Без монда ачык игълан итеп яттык. Һәм аны 7 февральга Рахимовның туган көненә аны бүләк итеп, җимереп бөтенләй җир белән тигезләп куйдылар. Безнең тәкъдим шундый. Бүгенге көндә Мортаза Убайдулович кулында республиканың нефтехимия предприятиеларын саткан акча фондының җитәкчесе булып утыра. Аның бөтен мөмкинчелеге бар гимназияны яңадан төзетергә һәм без шуны талап итәбез. Менә ул тиз көндә бер ел эчендә ул төзелсен дип без сорыйбыз.
Азатлык радиосы.
Русиядә президент сайлауына нәкъ бер ай вакыт калып бара. Мәскәүдә сайлауларга багышланган 3-нче зур протест җыены әзерләнгәндә, зыялылар сәяси сәхнәнең иң уртасындагы урыннарын ала. Шагыйрь Дмитрий Быков, премьер-министр Владимир Путин җәмгыятьтә ризасызлык артуга күз йоммаска тиеш диде.
Русские долго запрягают, но потом едут очень быстро. Вот сейчас запряжка это состоялась. И сейчас оптимальной реакцией был бы все-таки возможный диалог. Но мы диалог-то не слышим.
Татар иҗат әһелләренең дә сайлау турында фикерләре бар. Хәния Фәрхибет Таһирова Русия җитәкчесе итеп Путиннан башка кешене күрми, Илсия Бәдретдинова нәмзәтләр арасыннан сайлап алырлык кеше юк ди. Мубай Путин хакимияткә килсә, халыкны тагын авырлыклар көтә ди.
Политика пространствода булган Юганов, Жириновскийлар барысы да клоуннар. Прохоров шулай ук теге күз буяу өчен китереп куелган кандидат дип уйлыйм. Безнең һәр вакыттагыча бернинди альтернатива булганча бу сайлауларда.
Бу атнада Милли мәҗлес оешуга 20 ел тулды. 1992 елның 1-2 февраль көннәрендә татар иҗтимагый оешмалары җыелып, кирәкле документларны әзерләде, мәҗлеснең беренче корылтаен җыйды. Беренче корылтайда 800-дән артык депутат һәм аннан да күбрәк кунаклар катнашты. Милли мәҗлеснең киләчәккә дә планнары бар.
Менә хәзер дә шушындый икеле-микеле бер сорда без торабыз. Кемдер һаман Россия ди, кемдер Татарстан ныгытырга кирәк ди, милләтне саклап калырга кирәк ди. Һәм менә мин 3-нче этапта барыбер без тагын ниндидер бер алга китеш булыр дип уйлыйм. Милли хәрәкәттә, Милли мәҗлестә һәм февраль аенда без Милли мәҗлеснең 20 еллыгын уздырырга җыенабыз Казанда. Һәм шушында яңа рәис сайлап куярга уйлыйбыз. Тарихчы Нурулла Гарифны без тәкъдим итмәкче булабыз Милли мәҗлес рәис итеп һәм яшьләрне кертергә депутат иттереп, азатлык яшьләре хәрәкәтен бездә бит милли оешмаларда аратасы юлы белән керә ала, коллектив рәвештә керә ала, тик аерым-аерым кешеләр генә түгел. Шуңа күрә яшьләр, яшьрәкләр кулына тапшырырга кирәк дип уйлыйм мин. Аларның идея бездән булса да, аларның алымнары башка төрлерәк, аларда характер дә бар, аларда кискенлек дә бар, аларда тәвәккәллек дә бар, яңартып җибәрергә кирәк. кирәк, һич чиксез кирәк. Чөнки әле Милли мәҗлес үзенең алдына куйган максатларын үтәмәде. Аны хәзер без яшьләргә тапшырабыз, үзебезнең милли дәүләтебез. Менә шушы максат тормышка ашырылганчы, аны алып барырга тиеш булачаклар татар яшьләре, татарлар.
Казанда Муса Жәлил исемендәге татар опера һәм балет театрында Федор Шаляпин исемендәге опера фестивале ачылды. Быел ул юбилеен билгеле фестиваль 30-нчы тапкыр уза. Казанда дөньяга танылган опера йолдызлары чыгыш ясыйм танылган куелышлар тәкъдим ителә, ләкин фестиваль репертуарында бер генә татар спектакле дә юк.
Муса Жәлил исемендәге татар опера һәм балет театрының милли тамашалар куймагы әлбәттә сораулар тудыра. Мәсәлән, опера театрына бик нык ярдәм итә хөкүмәт. Мәсәлән, ул быел гына Татарстан хөкүмәт 124 миллион сумлык грантына ия булды. Бу сумма әлегәдер бер генә татар театрына да эләккәне юк. Гәрчә Камал театрында, Тинчурин, Яшьләр театрында бары тик татар сәнгатен үстерү һәм татар тамашачылары өчен эшли. Әлбәттә, дәүләт бюджетыннан бүленгән бу акчада татар милләтеннән булган кешеләрнең дә салымының өлеше һәм моны театр җитәкчеләре исәпкә алып, татар тамашачылары өчен дә татарча операда, балетта куелырга тиеш дигәнне аңларга тиеш.
Атна менә шундый вакыйгалар белән үтеп тә китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларның кайберләре турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Атналык күзәтү белән ул сукырмаш булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыруыбызны Татарстан темасы белән дәвам итәбез. Казанда Халык сәнгате һөнәрләре лицейына игътибар арта. Бер яктан укырга кергә теләүчеләр күп булса, икенчедән универсиада кунакларына сувенирлар бүләк кирәк. Һөнәр уку йортында инвалид яшьләр дә укый, эшли ала. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхак язмасында.
Татарстан башкаласында урнашкан Халык сәнгате һөнәрләре лицейы директоры Раушания Сәүбәнова белдергәнчә, бүген аларда 254 шәкерт 2 сменада укый. Хөнәр үзләштерергә теләүчеләр бик күп икән. Егет-кызларга урыннар җитми. Бу мәсьәлә карала, яңа уку елына 400 ләп укучыны кабул итә алачакбыз, ди Раушания Сәүбәнова. Әлеге уку йорты яшүсмерләрне милли кул эшләренә бушлай өйрәтә, стипендия бирә һәм эш урыны табарга да ярдәм итә икән.
Ялган хәбәр түгел, чынлап та бушка укыйбыз,
диде Фәйрүзә Гафуржанова. Ул Татарстанның Балташ районыннан 9-нчы сыйныфны тәмамлап, әлеге лицейгә килгән.
Монда инде мин төрле һөнәрләр үзләштерергә теләгем бар, әлбәттә, ул рәссам. Һәм әлбәттә, монда безнең лицейдә сатучы һөнәре бар, әлеге һөнәрне дә үзеннән үзләштерәсем килә.
Каян ишеттем сине, кем әйтте сине?
Безнең монда укыган дуслар бар, белгән кешеләр, вот менә шулар аркылы шушында эләктем, шушы лицейны сайладым.
Ди Фәйрүзә. Халык сәнгате һөнәрләре лицейында 9-нчы сыйныфтан соң килүчеләр 2 ел ярым укыса, 11-не бетерүчеләр 10 ай белем һәм тәҗрибә ала. Шулай ук югары уку йортын тәмамлап килүчеләр дә бар. Гомумән, урта буын кешеләре дә монда килеп, тегү, шигү, агач эшкәртү, зәркән, кыйммәтле таш һәм металл белән эшләргә өйрәнә ала. Лицейдә белем алу остаханәләрдә эшләү белән бергә дәвам иттерелә. Егетләр агач, металл эшләре белән кызыксынса, кызлар рәсем ясау, көн күреш җиһазларына, савыт-сабаларга бизәк төшерү, сувенирлар буяу, шигү, тегү белән шөгыльләнә. Затлы түбәтәйләрне, бизәкле милли киемнәрне алар эшли.
Кызлар безнең төрле-төрле әйберләр чиге алалар. Менә алсаң кечкенә генә куяулыктан башлап, зур-зур костюмнарны чигәләр, татар халык костюмнарын без эшлибез бергә тегемчеләр белән. Ә вакыт дигән әйберләрдән инде шул косметичкалар да инде. Хәзер бик популяр булып чыкты инде сотовый телефон өчен футлярлар, шундый баш киемнәр, каляпушлар, калфаклар, түбәтәйләр.
Ди Ләйсән Хаҗиева. Ул лицей укучыларын шигү серләренә өйрәтә. Хынар лицейының шегі ұстасы сөзлерінше, мұнда оқыған қызларыны кейін білен сәуде етуші ішмәкәрлер өзлеріне ішке шақыра башлаған. Ғымымен құл ішләрі ұсталарына Қазанда мінәсәбәт көпке яқшырған, ихтияж да артқан.
Замана өзгәріп бара. Хәзер бизнес умыларда ашалар, ашалар шындай сәнгатьле эшләр буенча фирмалар, һәм безнең укучылар шул фирмаларга бик инде теләк тирип алалар. Дәүләтебез безгә заказлар бирәләр. Чит илләргә бик күп сувенир продукциясе кирәк. Әле безгә кирәк универсиадага бик күп сувенир продукциясе. Хәзерге биредә экономик яктан карасаң, безнең шул сувенир продукциясе менә безнең Казанда 15%-ка гына тулайынган. Калган 85% җитмей.
Ди Ләйсән Хаҗиева, кызларны оста итеп тегәргә өйрәтүче Рамиләнең әнисе дә тегүче була. Бу юнәлештә ул бик күп тәҗрибә туплый һәм башкаларны да өйрәтә башлый.
Бу безнең үрнәгебез. Бу безнең алыпкыш була. Менә бу алыпкыш без моны инде сатучылар өчен тегәбез, халатларда тегәбез. Бу инде бу сату өчен дә бара инде. Теккән әйберләребез безнең берсендә калмый, сатылып үз хуҗасын таба дигәргә мөмкин.
Ди Рамилә Гайнетдинова. Ихтияз булгач, тегүчеләр киләсе көнгә өмет белән карый.
Кулларыбыз эшли белә икән, безнең кулларыбыз үзебезгә үзебезне охшаш эшли инде.
Рамилә белдергәнчә, алар милли киемнәрне заманлаштыру белән дә шөгыльләнә башлаган.
Менә хәзер безнең диплом эшләребез нәкъ менә шул өлкәдә. Алдынгы безнең милли мирасыбызны да саклап калу һәм аны заманлаштырып күрсәтү. Менә ул бит алдынгы искечә генә аны киеп йөрмәячәкләр. Менә бу урамда күрү өчен без аны хәзер заманлаштырырга тырышабыз. Һәм өчен заманча, ләкин шул вакытта милли үзебезнең сәнгатебезне, бизәкләребезне саклап калып.
Тиздән алар үзгәртеп теккән милли киемнәрне Казан урамнарында да күреп булачак ди.
Рөстәм Исхак Казандагы халык сәнгате һөнәрләре лицейы турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 мартта булачак Россия президентын сайлау кампаниясе кайбер татар җырчыларының иҗатына тискәре йогынты ясаган. Илсия Бәдертинованы әле шушы көннәрдә генә Татарстандагы бер районга кертмәячәкләрен белдергәннәр. Хәния Фәрхи бары тик Путинны гына нәмзәт итеп күрсә, Мубай, ягъни Илдар Мөбарәк өчен илгә зур үзгәрешләр кирәк дип әйтә. Бүген Россиядә иҗатка да яхшы итеп яшәргә дә мөмкинлекләр юк ди ул. Наил Аланны тыңлыйк.
Русияда нинди дә булса сайлау алдыннан татар җырчылары да гадәттә теге я бу намзәткә һәм шулай ук фиркәгә тавыш бирергә кыстап чыгыш ясый, концерты вакытында аларны мактап сөйли. Хәния Фәрхи Биктаһировага да иҗат юлында шундый кыстау концертлары белән чыгыш ясарга туры килгән. Күрсәтмә хакимияттән булмады. Депутат буларга теләгәннәр үзләре мөрәҗәгать иткән иде дип искә ала ул. 4 мартта үтәчәк Русия президентын сайлауга килгәндә исә кыстау эшләренә чакыручылар булмаячак дип әйтә. Президентлыкка намзәтләрнең берсе КПРФ лидеры Геннадий Зюганов тау кадәр акчалар вәгъдә итсә дә, аягын да атламаячагын белдерә. Җырчы күңеленә хуш килгәннәр өчен генә кыстарга әзер. Президентлыкка намзәтләр арасыннан ул бары тик бер генә кешене, Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны гына ил җитәкчесе итеп күрә.
Путинбыз бара, лидер булып бара һәм калачак аларысы. Күп нәрсә эшләде ул. Аның чыгымдашыннан да артка борылып карасак, бик күп нәрсә эшләде. Эшләгәнен кешенең күрергә кирәк, конечно.
Ди Фәрхи Биктаһирова. Җырчы фикеренчә, оптимизация сылтавы белән милли мәктәпләр, мәдәният йортлары ябылуда, бердәм дәүләт имтиханнары кертелеп мәктәпләрдә татар теленең абруе кимүдә Мәскәү сәясәтеннән тормый.
Путин үзе килеп ябып йөргән икән, ул мәктәпләрне үз куллары белән, без бик шушы ук ата-аналар безгә бит татар теле кирәкми дип балаларыбызны алабыз мәктәпләрдән. Шушы ук ата-аналарыбыз менә минем укыган гимназияда да кызымны ата-аналар алдылар балаларын тартып, безгә татар теле, татар мәдәни классы кирәкми дип. Путин әйткән менә аны. Кем теләде, нинди фестивальләр үткәреп яттык, рәхәтләнеп, кая бардык, Кремлевский дворецтарда нинди зур чаралар үткәрдек, җырлар, концертлар үткәрдек.
Ди Фәрхи Биктаһирова. Февраль аенда Новокузнецк якларына гастрольгә җыенган җырчы, татарча сөйләүче радиолар ачылуында яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын иярченнән бөтен дөньяга күрсәтүне дә Путин чыры казанышлары буларак бәяли. 10 yıldan artık sahnede bulgan Ilsiya Bedreddinovanı bir koyşanda kıstau kampaniyesine şokırmağanlar. Prezidentka hot ya bulmasa, buldıralar totarını hem başka türtmeli jırlar bilen ügütle bulmay bit diyol. Soylovaldı kampaniyesi jırşı icatı için üzine kure bir kirtede bulup tura.
Күрәтте әйтәм, бу тиге сайлаулар якынлаша башлагачтан хәтта авылларга кертергә куркалар, бу гранатта әйтеп ташламасын тагын үзеңнән дип. Глава администрациялар куркалар, районнарга кертмиләр. Кайсы монда тиге акча түләп агитирует итергән булсын инде. Хәзер менә бу юлысында яңадан кертергә ише 4-те 5-е дип тотынган идек. Юк, менә бетсенә дә кынычлансын әле дип шундыйрак булды. Кертергә тиешек, алдан сөйләшенгән көннәр иде. Инде хәзер кирдән шалтыраттылар, тукта илтия тынычланып бетсенә әле бу дөньялар, аннарын килесен әле дип.
Ди Бәдреддинова. Кайсы район икәнен әйтмәскә булды җырчы. Бәдреддинова сайлауларга йөрергә яратмый. Кемнәрнең җиңәсе барсы да алдан ук югарыда хәл ителә дигән фикердә. Президентлыкка намзәтләргә килгәндә,
менә бусы яхшы фактор бергә андый кандидатта күренмәй бит инде дисем әйткәндә.
Ди Бәдреддинова. Жыршы һәм музыкант Мубай ягъни Илдар Мөбәрәкшин жыршыларның кыстау кампаниясенә кушылып, кайсы да булса бер намзат ягына басуларын фәхишәлек дип бәяли. Сәясәтчеләр халыкка уңай тормыш тудырырга, ә жыршылар кешеләрнең күңелләрен рухи азык белән байытып торырга тиеш дигән карашта ул. Хакимият халык тормышын яхшырту өчен эшләмәсә, сәнгатькәрләр авызларын ябып тормаска үз фикерләрен әйтергә тиеш ди. Алда торган президент сайлауының дөрес һәм гадел булачагына ышанмый. Путин яңа хакимияткә килсә, Мубай сүзләренчә, илдәге хәлләр тагын бик озак уңай якка үзгәрмәскә мөмкин. Бүгенге вазгыят аны нык туйдырган инде.
Минем дөрес илле яшисем килә, дөрес илле яшәргә мөмкинлек юк. Минем үз кичем белән акча эшләп, үз кичем белән тапкан акчага яшисем килә, гаиләмне ашатасым килә. Миңа хәзер андый мөмкинлек бирмиләр, шуңа күрә мин үткән думага сайлауларына да, булачак президент сайлауларына да тискәре корышта һәр вакытта оча узар дип уйлыйм да, аларның куела торган камералары да, анда аларның сөйләүләре дә, русча әйткәндә, бу әйберләр глубоко противны.
Ди Мубай. Русия президентына намзәтләр арасыннан ул берсе дә Татарстанга файда китермәячәк дип әйтә.
Элеккеге политика пространствода булган Юганов, Жириновскийлар барысы да клоуннар. Прохоров шулай ук теге күз буяу өчен китереп куелган кандидат дип уйлыйм. Безнең һәр вакыттагыча бернинди альтернатива булмаячак бу сайлауларда.
Дип белдерде җырчы Мубай.
Татар җырчыларының президент сайлауы турындагы фикерләре белән Наил алан таныштырды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бу атнада Казанда Муса Җәлил исемендәге Татар опера һәм балет театрында Фёдор Шаляпин исемендәге опера фестивале ачылды. Быел юбилеен билгеле, фестиваль 30-нчы тапкыр уза. Казанда дөньяга танылган опера йолдызлары чыгыш ясаячак, танылган куелышлар тәкъдим ителәчәк, ләкин фестиваль репертуарында бер генә татар спектакле дә юк. Бу хакта Алсу Кырмаш Казаннан Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләште.
Бу фестивальнең абруе елдан ел үсә, һәм монда юбилей ярыш, ниндидер зур йолдызлар килүе көтелгән иде, һәм ул шулай да, ул шуннан да шулай булды. Казанга танылган Ла Скала, Метрополитен опера, Грэмми премиясе лауреатлары чыгыш ясый, монда Мария театры, данлыклы Мария театры чыгыш ясый, һәм аның дирижеры үзе Валерий Гергиев. Бу бик кызыклы фестиваль 17 көн дәвам итә, һәм иң кызыгы, бу фестивальга инде билетлар күптәннән сатылып бетте. Билетлар 300 сумнан алып 3000-гә кадәр иде. Барсына да эләксен өчен, мәсәлән, быелгы җитәкчеләр бер кешегә 4 тән дә артык билет сатмаганнар. Чөнки бу өлкәдә шушы Шаляпин фестивальдә кешеләр күп йөрегәнне белеп, перекупщиклар да бик оста файдалана. Һәм шуңа шик куеп, алар шундый карарга килгәннәр, бер кулга 4 билетны күбрәк сатмаска дигән карарга килгәннәр.
Римма, программаны карап чыктым, бер татар операсы да юк.
Әйе, шуның да шулай, быелгы фестивальдә татар операсы тәкъдим ителмей. Һәм моны Рауфаль Мөхәммәтҗанов театрының җитәкчесе, директоры бу
татар операларының әмалалар икеу мәхәббәт шаһыр Хамалар икеу шагыр мәхәббәте һәм Җәлил операсы, аларның декорациялары бик катлаулы, без аларны куя алмыйбыз, шул сәбәпле Шаляпин фестивалендә татар операсы җырланмаячак, куелмаячак дип әйттеләр. Бик кызыклы вазгыять. 2007-2008 елда узган Шаляпин фестивалендә шагыр мәхәббәте куелды. Һәм ни өчендер ул вакытта катлаулы булган декорацияларны кую авырлык туды. Ләкин быел ни ишендер татар операсы куелмый. Мәсәлән, шагыйрь мәхәббәте куелган булса, узган елны яңартылган Җәлил операсын быел Шаляпин фестивалендә тәкъдим итәргә мөмкин булыр иде. Ләкин кызганычка каршы моңардан да баш тартканнар.
Менә ел ярым чамасы элек Азатлык радиосы җырчы Трубадур операсын сәхнәгә куйган кеше Эдуард Трискин белән әңгәмә ясаган иде һәм без аннан Татар операсы турында фикерен сұрадык. Менә аның Шагыйрь мәхәббәте операсы турындагы фикерен тыңлап үтик әле.
Татарской постановкой, которой можно гордиться, это опера Любовь поэта, это Атукаи.
Татар операсының горурлыгы дип Шагыйрь мәхәббәте операсын атар иде. Тукай ролен башкарган Ахмет Агади аның өчен алтын битлек бүләген дә алды. Бу бик авыр спектакль. Тукай ролен башкарырга икенче бер солист табу бик авыр. Исәм булган булса, бу рольне минем якын дустым мәрхүм Хәйдәр Бигишев кына башкара алган булар иде. Әмма ул арабызда юк. Шуңа күрә Тукай булып Мариинский театр солисты Ахмет Агади җырлый. Ул татарча.
Ахмет Агади. Он татарин отчасти. Знает татарский язык, конечно. Но он солист Мариинского театра и в то же время солист татарского театра оперы и балета.
Эдуард Трискин татар операсы турында сөйләп, тагын шуны әйтте: совет чорында операны халыкка, халыкны операга якын айту тырышлыклары булган. Казан консерваториясен мәшһүр Нияз Даутов җитәкләгән чорда дистәләгән татар опера җырчысы тәрбияләнгән. Күп кенә опералар татарчага тәрҗемә ителгән. Моның файдасы булмады. Халык операга йөрмәде, ди Трискин.
Операны пропагандаларга кирәк диде. Кирәк, әмма андый юл белән түгел. Реклама кирәк, сәнгатьнең дәрәҗәсен үстерергә кирәк. Бу инде бик авыр. Җитди сәнгатьнең хәле бүгенге көндә бөтен дөньяда авыр. Татарстанда гына түгел. Халыкның башына арзанлы папса тутырылган. Телевидение шуны гына күрсәтә. Имеш халык шуны тели. Халык нәрсә бирәсең, шуны ала ул.
Это пропагандируется на телевидении. Понимаете, как говорят, это народ хочет. Да народ ничего не хочет. Народ будет есть то, что ему дадут.
Әмма гомумән алганда опера һәм балетка мәхәббәт табигатьтән һәм тәрбиядән килә. Килмәсә, мәҗбүр итү булмаска тиеш. Әлегә Казанда классик музыка һәм җитди операны балаларга аңлату өчен бик аз эшләнә, ди Эдуард Трискин. Римма, хәзер инде кичә ачылган фестивальгә кире кайтсак, татар опералары дөнья күләм танылган театрларның тамашалары белән бер рәткә куярлык түгелме? Әллә аларның Шаляпин фестивалендә булмауның җитәкчелекнең милли тамашалардан кипсенүенә бәйлеме?
Шагыйр мәхәббәте, Җәлил операсының яңа куелышы, бу спектакльләрне югары бәяләнә һәм алар чыннан да югары дәрәҗәдә куелган сәхнә әсәрләре дип әйтеп була. Ләкин алар аз. Чыннан да менә советлар вакытында милли операларның саны дистәләгән булган һәм аңардан да арткан опера һәм балет театрында милли тамашаларның булуы гадәти хәл булган. Ә хәзер бу бер тансык тамашага әйләнде һәм татар зыялыларының моңа ачуы килүе һәм театр җитәкчелегенә бу уңайдан дәгъвалар бирүе әйтүе табигый. Мәсәлән, Әнвәр Хәйри бу темага бик җитди караган галим һәм бу турыда бик күп матбугатта да чыгыш ясады. Ул да ул мәсәлән Шаляпин фестивалендә дә опера һәм балет театрында татар тамашалары булмауының сәбәбе бары тик җитәкчелекнең милли мәнфәгатьләрне кайгыртмауына бәйле дип әйтә. Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театры ул Татарстан түгел, ә ниндидер чит ил театрының бер филиалына әйләнде, ди ул. Бернинди дә милли опера, балет сәнгатенең үсеше турында уйлаучы юк театрда, дип борчыла. Чит илләрдән кайтып кермиләр, акча эшләү белән генә мәшгульләр. Һәм ул Рафаил Мөхәммәтҗановны милли театрына үтерүче дип тә әйтә. Мәсәлән, ул үзенең
дәғуәләрін дәлелдей. Мәсәлән, консерваториясының үшеулік бик мұқталантлы яшлер тәмамлады. Ләкин олар бірсі де не ішіндір Қазан опера театрына ішке олынмаған. Ол Петербург, Мәскеуге барсы да китеп иткәннәр һәм кадрлардан эшләү җитмәй, һәм шуннан да яш кадрларны тәрбияләү Казан опера һәм балет театрында каралмаган һәм бу эш бармый. Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театрының милли тамашалар куймагы әлбәттә сораулар тудыра. Мәсәлән, опера театрына бик нык ярдәм итә хөкүмәт. Мәсәлән, ул быел Татарстан хөкүмәте 124 миллион сумлык грантына ия булды. Бу сумма әлегә кадәр бер генә татар театрына да эләккәне юк. Гәрчә Камал театрында, Тинчурин, Яшләр театрында бары тик татар сәнгатен үстерү һәм татар тамашачылары өчен эшли. Ә менә театр, ә менә опера һәм балет театры ул барыбер дә чит ил милләт сәнгатен татарлыкны күрә. Һәм ни өчен менә хөкүмәт аңа хәер хаклы. Бу Татарстан хөкүмәтенең опера һәм балет театрына аерым җылы мөнәсәбәттә булуы күрсәткече. Әлбәттә, дәүләт бюджетыннан бүленгән бу акчада 124 миллион сумда татар милләтеннән булган кешеләрнең дә салымының өлеше дә бар. Һәм шу Һәм моны театр җитәкчеләре исәпкә алып, татар тамашачылары өчен дә татарча операда, балетта куелырга тиеш дигәнне аңларга тиеш.
Римма Бикмөхәммәтова белән Алсу Кырмар сөйләште. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. 5 февральдә Оренбург төбәгенең Әсәкәй район үзәгендә Ах хисләр 2012 бәйгесе кысаларына татар моңының беренче турына сайлау булачак. Анда катнашу өчен Оренбург татар драма театры сәхнәсендә шәһәрнең иң моңлы һәвәскәр җырчылары ярышты. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмов да булды.
Башка еллардан аермалы буларак, әлеге бәйгедә катнашу өчен сайлау алу туры беренче тапкыр Оренбургда үтте. Анда мәктәп укучыларыннан алып төрле җыр төркемнәренә йөрүчеләр катнашты. Мәсәлән, Камилә Әхмәтова 38-нче мәктәп укучысы булса, Венера Сабирова Тургай ансамбле җырчысы.
Мин бу конкурста беренче кат катнашам. Татар моңын бик яратам. Татар моңнары, татар халыкның бик зур байлыгы. Концертларда күп катнаштым. Үземне күрсәтәсем килә. Казанда үткән татар моңы конкурсы бик дәрәҗәле, шунда катнашасым килә. Үзем мин Тургай ансамбле җырчысы.
Шин артистларча бизәнү, кину һәм әлбәттә дулкынланусыз да булмады. Жюри рәисе Оренбург татар драма театрының артисты Лютия Абдуллаева.
Аңа игътибар белән карау кирәк. Мәктәпләрдән дә катнашучылар бар. Менә шушы бәйге бик кирәкле. Безнең җырыбызның моңнарын саклап карарга, безнең гореф-гадәтләребезне югалтмас өчен яшьләребезне үстерү өчен кирәкле.
Оештыручылар өлкәнең татар шмакәрләр оешмасы белән шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте бу сайлап алу турына бик җитди караганнар. Җиңүчеләргә һәм катнашучыларга саллы бүләкләр дә әзерләгәннәр. Бу хакта Оренбург татар шмакәрләре оешмасы рәисе Әнвәр Искандаров булай диде.
Яшьләр күп җан алды, без куанабыз, без шатланабыз. Безнең яшьләрдә татар моңы югалмаган. Рәхмәт әйтәбез килә үзебезнең шмакәрләргә, матур гына призлар алынды. Шәхси фирмасына аермайдыра кирәк, алар зур-зур конкурсларда үзләренең призларын бирәләр.
Жюри нәтиҗәләре буенча Әсәкәйдә 4 җырчы катнашачак, әмма беренче урынны Радик Баһапов яулады.
Yeah, I'm
Кан барлык чараларда кебек быйылы да бәйге туган тел җирен башкару белән тәмамланды. Инде тамашачыларны да тыңлап карыйк. Перевалуск районы 1-нче Зубачи авылыннан килгән Гөлчирә Фатхулла кызы Асанова сөйли.
Татар моңы калырга тиеш. Без татарлар үзебезнең моңыбызны татар җирләрен үтергә тиеш түгелбез. Без Казанның бөтен концертларын карап-карабыз. Казанда татар моңы дигән бәйге бара. Шул бәйгедә безнең дә татар яшьләре, Оренбург яшьләре катнаша, безнең дә бик күңелебез булыр иде.
Шартлары узган елдагыдан әллә ни аерылмый. Яшьләр күп, әмма камиллекнең чиге юк. Оренбурда үткән турда җырчылар гына катнашты. Әсәкәйдә төбәкнең районнарыннан килгән күп санлы җырчылар белән бергә биючеләр, нәфис усталары һәм гармунчылар катнашыр дип көтелә. Төбәкнең район хавескарлары үзләренең осталыкларын җырда, биюдә, фольклорда, сүз жанрында күрсәтә. Алар үзара ярышса, жюри әгъзаларына татар моңына җырчыларны сайлап алу нигезе барлыкка киләчәк. Ахислар ул зур сәхнәгә бер адым. Әлеге фестиваль һәм аның үзенчәлекләре хакында Ахислар проекты авторы Әсәкәй район мәдәният йорты директоры түбәндәгеләрне әйтте. Катнашучы районнар күбәйде, яшь башкаручыларның саны артты. Безнең максат фестивальгә яшь башкаручыларны җәлеп итү һәм аларда татар рухын уяту, татар телен үстерү. Шул эшләрне башкарабыз дип уйлыйм инде, дип сөйләде Зәйтүнә Вәлишина.
Зәйтүнә Вәлишина белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татарча поп һәм альтернатив башкаручылар бер-берсеннән бик ерак торсалар, бүген исә алар яңалык, яңа сулыш эзләп берләшергә булды. Поп стилендәге автор башкаручы Инназ Гарипов альтернатив җырчы Альберт Исмаил белән берлектә фәлсәфи җырлар яздыра башлады. Инназ якын арада дулкыннарга каршы исемле яңа альбом чыгарырга җыена. Яңа елда үзгәреш, революция көтәм диючи автор башкаручы һәм аның дусты Альберт Исмаил белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхак исләште.
Топа! Кызган топа!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, эфирдә Кызган топа яшьләр тапшыруы. 24 яшьлек автор башкаручы Илназ Гарип белән без аның Казанда торган фатирында җырлар иҗат иткән өстәле артында сөйләштек. Аннан дусты Альберт Исмаил янына киттек, аларның ничек поп стиле белән альтернативаны берләштерүләрен күрдек. Инде иң элек Илназның үзе белән аралашып алыйк. Автор башкаручы сүзен бала чагын искә алудан башлады.
Искә төшереп китәсе килә минем бала чакны. Ничек үтте ул? Минем бер туган абыем бар. Ул инде матур итеп, минем әле тел дә ачылып җитмәгән вакытта инде ул баям кычкыртып, ниндер үзенчә ниндер җырлар кычкырып йөри дир, мин аңа кушылып инде җырлый башладым. Искә төшкән музыкант Ильяс аның исеме. Инде без чыктык ул баянда уйнап, мин җырлап, ул вакытта Сарман дигән җыр белән Аршаны зур сахнасына менгән идек. Инде шуннан җыр сәнгатенә кирип киттем дип.
Ашарайны егетенсе.
Ие, Ашарайны Хасан Шайх авылы егете.
Ә абыя синең эстрадага чыкмады
инде. Йогыны. Инде менә шул җырга кирип китеп, Хаман сайын үсе барғаш инде 10-нчы классларга мы жеткеч кеше жырларын хаман кайдадыр иштилген жырларын жырлыйбыз бит инде. Мен уйладым элем да неге мен айтам бул жырны язып булмыйм экен ди деп. Башка бир нерседер келип электе да ниндидер жырлар ижад ите башладык. Инде ул убакта гади гына жырлар иде. Ошондой бир сөз айтканда 2 аккордка, 1 аккордка деп айтканда 3-4 аккордка ошондой гына жырлардан башланып кетти ижад.
Ижад төрөшүндө билим керек, тажрыйба керек. Билим тажрыйбаны кайдан топлодук?
Өзүмдөн өзүм мектепке бир биринчи синтезатор алып кайтканым бар эле. Ул вакытта инде ул балким музыкага ошук болуп да туулдур, инде техникага балким көбүрөктүр. Инде ошол синтезаторда жойлоп гана уни башлап, жер өлкөсүндө эмнедир ордумдар жасап, өзүмдөн өзү аккордтор чыгарып, ушундан келген инде мага биринчи музыка билими. Ул вакытта кредерик, синтезаторга буйда ишмидирели, коробкалар коюп менен басып, сахнада жырлаганымды хатырлайм. Инде ушул юнелиш боюнча инде кирдим мен ошо педагог күлүетине. Биз зор рахметим аларга. Инде кичи жасап чыгардылар. Дүрөстөн да мына ошо эки ансамбль Марселавый. Мен ул ансамбльде староста болуп турдум инде 5 жыл. Инде ул биз зор мектеп инде. Сахна үчүн инде мына умумен түрлү яклап кишинин шахыс болууна зор этергиш боло турган өлкө.
Мен ошондон алдым тажрыйба. Эми Ирандын чекилер жазарга, мына Кыргызстан болсун жазарга.
Жок, ул вакытта биз аны жазадырык ошо педагог күлүетине киргенче менин кайраган жырлар бар. Инде бир 2-3 мышында бул вакытта өзүбүз фонограмма жазган болуп, өзүбүз анда килер жазган болуп, бир жөнү жашмасам башкарып да кирдим, өзүм жазган деп. Азыр инде шулук жырлар, шулук нуталар, лекин инде теория жагынан, эмнедир дүрүстүк жагынан инде комилештирип жазабыз деп айтасы келе, чүнки мен ойормуйм. Мисалан, азыркы күндө мен ойормуйм профессионалдарды, өз ишенерлерди. Чүнки биздин эле Татарстанда профессионал дарежеде күй жазуучулар, именно мына дипломированный композиторларыбыз бик аз. Татарстанда гомумен бу өлкөнү әле үзишендер башкарат деп айтасыз келе. Шуңа күрә инде бир вакытта да мен үзишен, мен профессионал деп карамын бир кишиге.
Иннасенин интернетте миңләгән унлар, миңә 15-әр миңә караучын, тыңлаучын бар. Һәр хәлдә контакт сайтларында күренә. Алар сине каян белгәннәр икән, ничек шулай алар арасында популярлык казана алдың икән.
Инде уйлыйм, шул татар дискотекалары деп. Биринчиден, чүнки яш вакытта карагыт чабы да бит инде. Бу дискотекага чабыбыз, теге дискотекага чабыбыз.
Биринчи вакытта, биринчи чиратта дискотекага, гадәти дискотекага түгел, сезгә инде мәйдан.
Әйе, әлбәттә.
Күрсәтү талантны күрсәтү, үшеңне язганыңны шунда чыгып җырлау.
Әлбәттә, инде юнәлеш инде барбер яшьләренеке булып кала. Бу яш буларак, инде өлкәннәргә язылган җырлар булса да, чүнки бу мәхәббәт темасы инде, мәхәббәт, мәхәббәт булып кала инде барбер. Шуңа күрә, менә шул бәлки дискотекалардан күреп, радиолардан ишетеп, әзрәк дусларга кушылалардыр.
Ижат белән син нәрсә әйтергә телисең? Нәрсә сиздерәсең? Нинди анда фикерләр чагылыштырасың инде? Элек нинди иде, хәзер нинди?
Бик дөрес сорау бу. Чөнки элегрәк мин язадыр идем шул мәхәббәт турында, мәхәббәт турында җиңел җырлар. Җиңел анда рәхәтләнеп сикереп бий була торган, ләкин соңгы арада инде яш барам шунда инде. Әле күз ачылып килә инде. Шуңа күрә хәзер менә соңгы 3-4 җырым фәлсәфи темага багышлана нидер. Инде ул менә яңа гына чыккан нәм изләр җыры. Кадәр михнәт дигән җыр шундый халыкчан. Инде мин дуслар да алып торыйм инде менә син ничек һаман уен көлке синең белән бик күңелле, ләкин инде иҗатың шуңа барып туташа дип сорыйлар. Һаман сай ниндидер моңсулык.
Һәм нәрсә дип җавап бирәсең син?
Нәрсә дип әйтим инде теге бар бит әле Кокошаның бер фразасы бар. Миңа бик ошый ул. Никто не знает, как плачет та, что идет по жизни смеясь тебе. Хорошо, фраза. Бәлки мен қоғым идадыр, бәлки мен қоғыладыр. Шуңа күрә ниндидер дөньяға булған ниндидер қорашны, ниндидер қоршылықны шул жырлар аша жеткіресім келедір.
Бұл жырлардың сөздерін өзің табасың, һәм күй аңа язасың мен сен. Көңіліңе ұшы тұрған ниндидер қаяндыр күй аласың, қайрасың сен күйін. Шишме жылтырауынан ма, ауылдан ма, шәһәрдән ма, табиғаттан ма шул шишмелер инде, анда орманнан.
Мәсәлән, күй инде ул ғадәттә текстқа қорап шыға. Чөнки әле ул текст белән генә түгел, шул текстқа қорап, сен күй язып, шул күйне кешегә биреп тә җиткерергә кирәк. Төп максат шул. Чөнки, мәсәлән, шул ук кызык итеп язылган текстны син бирә аласың, маңайта торган итеп, уйландыра торган итеп. Шуңа күрә менә текстлар алганда бик җаваплы карыйм. Менә эндәшмәгез миңа дигән җир бар иде, мин аны сүзләрен Илнур Дәүләт дигән җигитебезгә әйткән идем, менә шундый фикерләр бар миндә. Хәзерәк синең уйларың юкмы шундый сүзләр? Мин ал сүзләр язып җибәрде. Түзәтәсең килсә түзәт дип. Икебез шундый түзәтмәләр кертеп, инде иҗат иттек эндәшмәгез миңа дигән җырларны. Инде бу җырлар әлбәттә киң публикага түгел, аларны аерым бер төркемнәр генә тыңлый. Бәлки бу үсеш нәтиҗәседер. Мәсәлән, ничектер соңгы арада рушча әйткәндә попсадан читләшә бара.
Эндәшмәгез миңа.
Сиңа мәхәббәт җырларын иҗат итәргә кем илһам бирә?
Менә мәхәббәткә ышанам. Мәхәббәткә ышанам, чөнки нәрсә дип кенә әйтсәк тә, бу дөньяда шул мәхәббәт өчен, сөйгән ярлары өчен таулар күчерергә әзер кешеләр күп, һәм алар бар шуңа күрә. Әле үземнең андый зур мәхәббәтне татып карамын дип әйтә алмыйм. Уранда күрсәм, сөйенеп әйтә алмыйм, шундый картинага җитәкләшеп әби белән бабай бара. Димәк, менә бу күренешне күргәч, ничек инде дөньяда мәхәббәт юк дип әйтә аласың. Мәхәббәт бик зур урында тора тормышта.
Һәм менә клипта да күпмедер мәхәббәт чагылыш тапты синең соңгы эшләгән иң зур клибыңдә.
Әйе, соңгы вакыт эшләдек өнәрендә көткән хыялым дигән җырны, аны Гөлсәрә сүзләренә мин кейин яздым да, талантлы режиссер Айдар Габдрахматовка клип төшерде. Мәхәббәт сүрәтенә дөрестән дә мәхәббәт, ләкин ул хәлакәтле язмышка тап булса да, анда без мәхәббәтне сүрәтләдек шундый якты итеп, ачык итеп, кайсыдыр мәгънәдә тәмле итеп. Чөнки ул клипны караганда кешеләр чын мәхәббәтне кичерергә тиешләр иде. Инде күп комментарийлар язалар, Мәскәүләрдән язалар, Америкадан язалар. Дөрестән дә менә бик ошады клипыгыз дип, җылап карап утырабыз дип шулай язалар. Әлбәттә инде ул менә шул эшнең нәтиҗәсен күрү менә иң зур бәхет шул инде безгә.
Һәм инде хыялың, максатың нинди алга таба?
Хыяллар күп, хыяллар бар. Инде менә хәзерге көнгә генә кайттык, яңа җыр эшләп, шул яңа җырга тагын бер клип эшләү безнең алда бурыч. Инде тагын яңа хәбәрем газета журналларда язып та чыктылар инде. Яңа альбомны инде җыеп бетердек, эшләп бетердек. Инде хәзер аның тышкы кыяфәте буенча эшләр бара. Беренче альбом инде яшьлек микән дип, икенче альбом инде фәлсәфи темага булачак. Җырлар да шуңар итәрә, ул атлашак дулкыннарга каршы дип. Бу инде минем ичке дөньям, инде без аңар матур гына интроларда эшләдек. Бүтән альбомлардан әзрәк кенә читкә тайтылып чыгарасы яңа альбомны. Инде кеше әзрәк булса да уйлансын дип.
Яшьләр бирәк тә уйлансыннар
иде. Яшьләр әлбәттә инде. Яшьләргә килгәндә инде хәзерге яшьләр өчен куанам, чөнки хайран күп акыллы яшьләр, күп перспектив яшьләр. Юнәшләр бик күп кызыксынып, шуның белән мәшгуль кешеләр, һәр яшь кеше үзе ниндидер өлкәгә кергәндә ул әлбәттә күпмедер яңалык алып керә үзе белән. Шуңа күрә күбрәк яшьләр булганда сөенеп бетә алмыйм. Чынлап сөенеп бетә алмыйм, дөресен әйткәндә. Инде ул яңалык булырга тиеш, һәр вакыт адым атланырга тиеш алга.
Илнас бер малы язмыш дигән, гадәти язмыш түгел, 8 ел белән бармаган, һәнчә көннәрдер аякка басырга, тормышка кереп китәргә ярдәм иткән бу иң якын кешеләр кемнәр алар?
Яшьлектән алсак, ихлас суктану белән суктану бит алмыйм, әби белән әниемә. Чөнки чынлап та алар мине аякка бастыручылар, уже миндә нинди генә ярдәм кирәк булса да, фикер кирәк булса да, аларга кайтам, бүген көндә дә. Инде алар кичкенәдән миңа терәк булдылар, инде иң төп терәгем бүген көндә дә менә алар. Бөтен уңышларым аларга рәхмәтле, алар менә ничек кенә әйтсәм дә аларга рәхмәтемне әйтеп бетерә алмыйм. Шулар булганга мин сөенеп туя алмыйм, менә инде Аллаһ Тәгалә аларга сәламәтлек, саулык насыйп итсен.
Тирә-яқы қорағанда мен мені көз түшті, мені мінді ике құрай. Илхам бүрін үшін қойдың мұ істәл қырыйына, әлейін үшінден де құрайда да оны білесің мұ?
Бұ енді менің хоббиларының бірсі бұш вақытта. Енді бұ менің қой бір вақытларда қолға алып, оны тұрған ойын құраларымның бірсі енді. Шында қар вақыт үстәлді алар. Мені бұ біздің тотар құрайы. Енді аның тауышы көркемші,
әуіне қ İlaz, Amine, nişlep senin şırlarında Kuray tavuşu iştirmeyeli Ali'ye? Келешекте булар мекен бу?
Келешекте булар. Мен соң арада гитаралар, тири гитаралар кыстыра башладык, тирли уен куралары живой. Мен баяннар, особенно живой баяннар кыстыра башладык. Чөнки инде мен кеше үзе инструмент белән уйнаганда ул бүтән хис тойгысын җиткерә. Инде бүтән мен бу уен куралына килгәндә бу искиткеч уен куралы миңа бик кеше аның тавышы инде бу. Моны Башкортстанда итеш малайым алып кайтып бирде. Bu kurayların indi başqırtlar yazıyor. Bu da şunun qarabı başqırt kurayı deyip atala. İndi bunun tavuşu, umumən əsir etdi özünə bunun tavuşu. Çünki bunun tavuşu işgəndə indi qırlar, bulunlar, şimdi kinliklər mənə küz alından kilə.
Birinci yata arşı ayaqlar kilə, tamamdır. Hasan Çayıqa ola.
Mənə tamam, qorali.
Haydi.
Qadi bir küpşə, nəyirib qaralı özün qızı başı.
Bu baş bilən tutasın.
Yə, mənə bu baş bilən tutub. Mənə ən qızı, ən qızı sındırğanın mənə şul küpşədən tavuş çıxarıb. Мені бұл құралын алғаш, Рүстем Алиевқа шалдыратында, Рүстем Алиев мен етемін, неше күн елараны. И енім дейм, мені ауыздан қапты, сызғырып, күндер ой сызғырып отыр, өзе шыға ол жайлап деп. Енді мен қарған телмірді мұнан тауыр шығарыш, енді шығарғаш, енді жоңға рахат болып кетті. Алла берсе, мені қыстырғайды, қыстырғайды. Тотар халық құралларын көбірек қыстырып, енді жоңлы музыка шыға керек, Алла берсе.
Кин бары бер жылым сокланар. Семенә бер күз төшәр белән. Хатирәләр каба ямара. Араларда безне еллар еллар. Барысына Шикә ашмас тешкә Ошап тыра Сынан тендер Мені аңлау Яраларын күптен Түзелесен дә Әзір қалды мәңгә
Альберт Исмаил, Фавид.
Әйе.
Илназ Гаритов белән кая таныштың? Һәм гомумән сиян иҗатын алдан беләйдеңме танышканча? Бергә җырлармы, көйләрме барлыкка килә шу вакытта таныштырып китәләр?
Түбәнчек танышканыбызны хәтерләмим, но без шул чараларда йөрибез, шул дискотекаларда, төрле концертларда һәм шунда ничектер күрешкәли башладык. Тора-бара инде күрәсең заводлар туры килә башлагандыр инде. Мин үзем теге альтернатива юнәлештә булсам, ул күбрәк эстрадный булса, Чигер ортак нукталарын табып, лирик, романтик рухында җырлар безнең заводларыбызга туры килә һәм бергә иҗат итәргә булдык. Һәм бергә ча 2 җыр булды, 1 җыр.
2 җыр,
2 җыр булды әйе.
Языбызны
әйе яздырдык, без тик күзләрем яхшы күренә, икенчесе
Намизләр.
Намизләр җыры. Һәм бер җырдан да сессион музыкант буларак гитарада катнаштым.
Әгәр мен аның иҗаты белән таныш идең бар.
Мин әле дә тулайым.
Инде җегет дип күз алдына китерәйне һәм инде якыннан танышкас.
Нормальный егет. Ты гади, мин вообще гомен, үзен дә гади, гади кешеләр яратам. Табигатьләр үз туры килә.
Карадым, кирәттән асуктан яптысын. Әнчедәй, таралып жиғанға себілі Қайда сен, досықты елізді тоқызым Йоқ көкті, көңілі көңілді сенгені Түшімді көлесің, күшімді көлесің Таңатқан жағында соташым оянна Өмдәр шибәрем, қиялда ермәсең Қоңғызы, қоңғызы, сипәсі, дүниада
Без популяр романтик җырлар язучы Илназ Гариповны һәм альтернатив башкаручы Альберт Исмаилны ишеттегез. Тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Кызган тоба һәр җирдә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.